Бишкекте кечки саат 10. Сиз Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Саламатсызбы? Алдыдагы жарым саатта удалаш митингдер жана уйкаш урандар, Бишкек жана нарында коррупция айыптары тагылган азыркы жана мурдагы эки депутатты колдогон митингдер өттү.
Шыкмамадовка!
Биз азыр ашпыз. Комиссияга 88 депутат добуш берди. 8 каршы добуш берди. 8-нүн 5-өнү кылмыш иши болду.
Мосул үчүн күрөш. Ирак күчтөрү өлкөдөгү экинчи ири шаардын батышын согушкерлерден бошотууга аз калганын айтышууда. Баткенде болсо түрдүү диндин өкүлдөрү маркумга жай бөлүп берүү маселесин талкуулашты.
Мамлекет мыйзамда туура деп эсептелгенден кийин ошолордун дагы өлгөндөн кийин, каза болгондон кийин жерге берилчү жерлердин бардыгын ушул мамлекет камсыз кылып бериш керек деп эсептейбиз биз.
Алдыда бул жана башка күндүн окуяларын талдайбыз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Бүгүн күнгө жума 24 февраль, алгач дал ушул сааттарга топтолгон соңку жаңылыктарды белеп алалы. Микрофондо Али Тактоконов.
Рахмат Кубат. Дээрлик 10 сааттык сурактан кийин Жогорку Кеңештин депутаты Алмамбет Шыкмаматов улуттук коопсуздук комитетинин кеңсесинен чыкты. Аны тарапкерлери тосуп алышты. Атамекен фракциясы депутаты Шыкмаматов өткөн жылкы конституциялык референдумга каршы чыкканы, бийликтин мыйзамсыз иштерин ачык айтканы үчүн куугунтукталып жатканын билдирип келет. Шыкмаматов УКМКнын тергөө абагынан тергөөсүнөн чыккандан кийин тарапкерлерине рахмат айтып, тергөө бүтүректигин жана укугун мындан ары дагы коргой турганын, өзүнүн күнөөсү жок экенин билдирди. Башкы прокуратура Шыкмаматовго 2011-жылы эсеп палатасынын аудитору болуп турганда кызматтык автоуна сатып алуу үчүн жасалма тендер өткөрүүгө аралашкан, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген негизде 17 февралда кылмыш ишин козгогон. Ишти улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тергеп жатат. Азаттык жеринен түз алып көрсөткөн видеону сайтыбыздан дагы көрсөңүз болот. Дареги азаттык чекит орг. Бүгүн Нарын облустук акимчиликтин алдында Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Карганбек Самаковдун жактоочулары митинг өткөрүштү. Ага 100 киши келгенин милиция кызматкерлери айтса, уюштуруучулар 300 адам катышканын билдиришти. Митингдегилер Самаковду актоону талап кылышты. Буга чейин Самаковду коргоо комитети дагы түзүлгөн. Карганбек Самаковго каршы кылмыш иши 2015-жылы май айында козголгон. Мамлекеттик айыптоочулар анын мүлкүн конфискациялап 19 жылга күчөтүлгөн тартипте эркинен ажыратууну сурашкан. Самаков жана бир топ мурдагы чиновниктер Чүйдүн Ала Мүдүн районундагы Кара Жыгач, Байтык жана Лебединовка айылдарында 262 гектар жер тилкесин мыйзамсыз трансформациялаган деп айыпталууда. 24 февралда Сириянын Альбаб шаарынын четиндеги кыштакта Жанкечтин чабуулунан кеминде 40 киши набыт болду. Алардын 5-ө Түркия колдогон оппозициянын тартип сакчылары, калган 35-и карапайым адамдар. Адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы Жанкечти Соусиян кыштагындагы көзөмөл пунктуна келип унаасын жардырганын кабарлайт. Азырынча чабуул үчүн жоопкерчиликти эч ким өзүнө ала элек. Бирок кечээ Түркия колдогон оппозиция Альбаб шаарын Ислам мамлекети террордук тобунан бошотконун билдирген болчу. Түркия террорчуларды Сирия чегинен сүрүп чыгаруу максатында Ефрат калканы операциясын өткөн жылдын августунда баштаган. Ирактын аскерлери Мосул шаарынын батышындагы конуштарга киргени кабарланууда. 24 февралда генерал-лейтенант Сами Аль-Ариди куралдуу күчтөрү Аль-Маамун районуна кирип барышканын билдирди. Кечээ өкмөттүк армия Мосул аэропортун жана Газлани аскердик базасын бир кыштакты согушкерлерден кайтарып алышканын кабарлашкан. Калаанын чыгыш бөлүгү Ислам мамлекети террордук тобунан январь айында бошотулган эле. Жоочулар Мосулду 2014-жылдын жайында басып алышкан. АКШ расмий өкүлдөрү шаарда дагы 2000 согушкер бар экенин 20 февралда билдиришкен. Ирактын экинчи ири калаасы саналган Мосулда дагы деле 750 000 жайкын тургун кала берүүдө. Аскерлер шаардын батыш чыптасында тар көчөлөр көп болгондуктан оор техника менен кирип баруу өтө кыйын болуп жатканын буга чейин айтып келишкен эле. Азербайжан өлкөнүн оккупацияланган аймактарына бир канча ирет кирген деп Европарламенттин 3 депутатына эл аралык издөө жарыялады. Сөз Люксембургдук Франке Энгел, кипрлик Елена Теохаурс, чехиялык Яромир Штетина жөнүндө жүрүүдө. Ал эми оккупацияланган аймак деп Тоолуу Карабах эске алынууда. Бул депутаттар дүйшөмбүдө андагы референдум аталган иш чарага байкоочу катары келишкен. Өзүн Тоолуу Карабах Республикасы деп аталган бул чөлкөм 20 февралда конституциясын өзгөртүп, атын Арцах Республикасы деген болчу. Референдум делген бул иш чараны Азербайжандагы, АКШ, Орусия, Франция кирген ЭККУ'нун Минск тобудагы тааныган эмес. Кыргызстандын эсеп палатасы улуттук университетте жүргүзүлгөн текшерүүдө 10 000 000 сомго жакын каржылык мыйзам бузууну аныктады. Эсеп палатасы окуу жайда 2015-жылга бюджеттик атайын жана башка каражаттардын пайдаланышы боюнча аудит жүргүзгөн. Аныкталган каржылык мыйзам бузуулардын ичинен каражаттарды чыгымдоого 9.5 000 000 сом кем чыккан. Мунун 3 000 000га жакыны эмгек акы катары негизсиз төлөнгөнү ачыкталган. Ашыкча жазылган карздар 6.5 миллион сомдон ашкан. Аудиттин жыйынтыгы боюнча бардык мыйзам бузууларды жана иштеги кемчиликтерди жоюу жана аларды андан ары болтурбоо боюнча эскертүү берилген. Бишкектеги адам өмүрүн алган жол кырсыгына катышкан орус дипломаты Виктор Пухов ооруканага кайрылган учурда ичимдик ичкени белгилүү болгон. Бул тууралуу баш калаадагы медициналык консультативдик борбордун травматология бөлүмүнүн башчысы Дөөлөсбек Сооронбаев Азаттыкка билдирди. Айтымында дарыгерлер Пуховту каттоо алган баракчада бейтапта алкоголдун жыты бар деп жазылган. Орус дипломаты кырсыктан 2 саат өткөндөн кийин дарыгерлерге кайрылган, алгач өзүнүн Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин кызматкери экенин айткан эмес жана ооруканага келгенин 2 саат мурун көчөдө жыгылып кеткени менен түшүндүргөн. Кырсыктан анын буту жана көкүрөгү жабыркаган. 16 февралда Манас аэропортуна бараткан жолдо Пухов башкарган унаа катуу ылдамдыкта кызылдан өтүп, жүк ташуучу автоунааны сүзгөнү видео камераларга тартылып калган. Анда жүк ташуучу машиненин айдоочусу кыргызстандык Евгений Лексин көз жумган. 23 февралга пландалган Душанбе Ташкент багытындагы учак билеттердин баары сатылганына карабастан учкан жок. Бул тууралуу Душанбе аэропортунан кабарлашты. Өзбекстан аба жолдору компаниясы болсо аны тажик тарап эрежеге ылайык учуу план тууралуу документтерди 30 күндөн кем эмес убакытта жиберген эмес деп жүйөлөдү. Бул үзгүлткө учураган экинчи каттам. Өзбекстан Тажикстан аба байланышы 92-жылы Тажикстанда жарандык согуш башталганда токтотулган эле. Жана ошондой эле аба каттам уланбай келип өткөн жылдын аягынан тарта тараптар аны кайра жандантууну макулдашкан. Кубат.
Рахмат Али. Али Токтокунов жазып жаткан жаңылыктар Азаттык чекит орус сайтыбызда да бар экенин эскертебиз. Эми синоптиктердин маалыматын айта кетсек, Кыргыз гидромет билдиргендей 25 февралда түнкүсүн жаан чачын жок, күндүз Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында жаан жаап, карга айланат, Тоо этектеринде жана тоолуу райондорго кар жайт, жолдор тоңголок тайгак болот экен. Абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсү -2, +3, күндүз +4, +9, Талас облусунда түнкүсү -5 градуска чейин суук, күндүз +3, +8, Ош, Жалал Абад, Баткен аймактарында түнкүсү -3, +3, күндүз +4, +9 градус жылуу болот. Нарында болсо түнкүсү -21, -26 градуска чейин суук, күндүз -7, -12 градус, Ысык Көл облусунда түнкүсү -4, -9, күндүз +1, +6 градуска чейин жогорулайт. Бишкекте абанын температурасы 25 февралда түнкүсүн +1, +3, күндүз +7, +9 градусту түзөт. Алдыда айтылгандай парламенттеги Атамекен фракциясынын депутаты Алманбек Шыкмаматовдун 200дөн ашык тараптыкерлери улуттук коопсуздук комитетинин алдында митинг өткөрүштү. Нааразылык акциясына депутаттар, укук коргоочулар жана жарандык активисттер катышып, атамекенчилерге карата саясий куугунтукту токтотууну бийликтен талап кылышты. Алманбек Шыкмаматов атайын кызматка сурак берүү үчүн чакырылган эле. Теманы кабарчубуз Улан Эгизбаев улантат.
Шыкмаматовко
улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтын алдындагы митинг буга чейинкилерге салыштырмалуу уюшкандыкта өттү. Ага 200дөн ашык адам катышып, адатта инкылаптар алдында көтөрүлө келген жетсин урааны атайын кызмат башчысы Абдил Сегизбаевдин дарегине айтылды. Бүгүнкү митингке Атамекен фракциясынын депутаты Алманбет Шыкмаматовдун УКМКга суракка чакырылышы себеп болду. Ал жактоочусу менен атайын кызматка 7 сааттан ашык көрсөтмө берүүдө. Аталган митингке Аида Салянова, Каныбек Иманалиев, Садык Шерниаз баш болгон, Атамекендин жоон топ депутаттары Турсунбек Акун, Азиза Абдырасулова өңдүү укук коргоочулар, жарандык активисттер жана көп сандагы Шыкмаматовдун тарапташтары катышты. Жумгалдан бери келген депутаттын айылдаштарынын бири оюн мындайча ортого салды.
Жумгал мезинен Шыкмаматовдун айылынан келдик. Саясий куугунтук кылбасын, Шыкмаматовду бошотсун. Жалгыз эле Атамекен азыла берет. Бөлөктөрдү жебишкендер жок.
Нааразылык акцияда сүйлөгөндөрдүн дээрлик бардыгы азыркы бийликтин атамекенчилерге каршы саясий куугунтугу, алар баш мыйзамдын өзгөрүшүнө каршы чыкканда башталганын бир ооздон айтышты. Алардын бири депутат Каныбек Иманалиев.
Биз азыр ачпыз. Конституцияга 88 депутат добуш берди. 8-ге каршы добуш берди. 8-нин 5-өнө кылмыш иши козголду. Себеби бул парламентте баш ийе бербеген, эмнен айтса кыла бербеген, акыйкатты туутуткан кыздары бар, балдары бар. Салянова дагы, Шыкмаматов дагы кыргыздын чыпыгын да сындырган эмес, кыргыздын чымчыгын да урдаган эмес.
Мындай митингдерден далайына катышкан Турсунбек Акун атайын кызматтын алдына Шыкмаматов үчүн эмес, акыйкаттык үчүн келгенин айтууда. Ал азыркы бийликтен саясий куугунтуктарды токтотууну талап кылды.
Мына могу адамдардын бар, мына нарындан келди, эркелерди көрүп атабыз. Мына Оштон келди, Жумгалдан келип атат, элдин эмесин ойнош керек. Мен укук коргоочу катары сиздерге көрүнөйүн деп айтып аткан жокмун, айланайындар.
Кыргызда бир сөз бар, тууган күйдүрүп айтат дейт, душман сүйдүр. Мен оппозициянын өкүлү эмесмин. Мен бийликке кошумат сурап, кызмат сураган жокмун. Мен өзүмдүн оокатым менен адам укугу деп жүрөм. Атамбаев, өзүңүзгө келиңиз. Сиздин сизге Сегизбаев же кошомат чыгынган ак үйдөгү адамдар, айланаңыздагы жүргөн адамдар сизге жакшылык кылбайт, сизге деген чындыкты айтпайт.
Анткен менен бийлик козголгон кылмыш ишинде саясий мотив жок экенин айтып келет. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтын расмий өкүлү Рахат Сулайманов Шыкмаматов кылмышы үчүн мыйзам чегинде жооп бериши керек деген пикирде.
Эми козголгон кылмыш ишинин алкагында Шыкмаматов суракка чакырылган, ал эми бүгүнкү болуп жаткан митинг бул Шыкмаматовдун өзүнүн абийиринде болсун. Эгерде мындай митинг уюштурса, демек анын корко турган бир нерсеси бар окшойт деп ойлойбуз.
Башкы көзөмөл органы ата мекенчи депутат Алмамбет Шыкмаматовго 2011 жылы эсептөө палатасынын аудитору болуп турганда кызматтык автоунаа сатып алуу үчүн жасалма тендер өткөрүүгө аралашкан, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген негизде 17 февралда кылмыш ишин козгогон. Учурда ишти атайын кызмат тергеп жатат. Буга чейин Аида Салянова да кылмыш иши козголуп, атайын кызматка 5 сааттан ашык сурак берген. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Февральда Нарын облустук бийлик имаратынын алдында да Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Карганбек Самаковду коргоо комитети митинг уюштурду. Анда соттон акыйкаттыкты эки депутатты актоону талап кылышты. Карганбек Самаков баштаган 3 мамлекеттик кызматкерге карата айдоо жерде мыйзамсыз трансформациялады деген деп козголгон кылмыш ишти негизинде сот жүрүп жатат. Октябрь райондук сотундагы акыркы соттук териштирүүдө мамлекеттик айыптоочу айыпталуучуларга 19 жылга чейин жаза чектөөнү сураган эле. Аймактан Мирлан Кадыров баяндайт.
Макул деп элди ынандырып албайлык. Урматтуу теңир тоолуктар, баарыңыздардан мен суранам. Эч качан жатпайлы, аракет кылалы. Биз өзүбүздүн патриот адамыбызды, биз бир тууганыбызды жөн эле 19 сураса эле макул болуп кала бербейли. Бир жылга да уруксат бербейли.
Нарын облустук администрациясынын алдында өткөн тынч митингке Карганбек Самаковдун таламын талашып 200 чамалуу киши чыкты. Алардын бири Нарын районунун Жамбулак айылына келген Чынар Амолдыкматова мындай деди.
Чечим кабыл албай өзлөрүнүн жумуш кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып туруп өзлөрүнүн чечимин чыгарып койгудай болсо жөө жүрүшкө дагы жол тосууга дагы ошол майыптарым менен каяка болсо да барууга тиги убадамды беремин. Себеби майыптар эч качан кыйналып ооруп турган кезиндеги жардам берген адамын эч качан унутуп калышпайт аларчы. Алар эч качан унутпайт. Соо кишилер 5 сом 10 сом алып бир кызматка туруп чи кызматка туруп тигиге курал болуп буга курал болуп унутуп калышы мүмкүн. А мүмкүнчүлүгү чектелгендер аялуу катмарлар алар дегенде эч качан унутпайт.
Карганбек Самаковду коргоо комитетинин 20 000 ашык мүчөсү бар дейт анын төрагасы. Ал буга чейин башка облустарда да ушундай эле нааразычылык акциялар уюштурулуп жаткандыгын айтты.
Карганбек Садыкычтын коргоо комитети 2015 жылкы майдын 17-сүндө түзүлгөн. Элдер айтып аткандай, ал убакта кызмат иштебесе бул трансформация болгон жер экен. Ар ким өзүнүн каалыгын, үлүшүн сатат да, кааласа сатат, кааласа сатпайт. Анан ошонун баарын алдым деп бир гана нерсе Жаныш Бакиевке сен $1,000,000 берип трансформация кылгансыңар дейт. Эми ал убакта бул трансформация тиешеси жок экен да. Болбогон иштердин баардыгын жагып алып туруп ушундай кылганга адамдык дагы, кызматтык дагы эмеси болбош керек да.
Чогулгандар Нарын районунун акими Түгөлбай Жаанбоевдин шаардык мэриянын жыйындар залына кирип сүйлөшүү сунушун колдошкон жок.
Азыр аябай күн суук болуп баратат. Могу жердеги апалар да аялык, могу жердеги эжелер да аялык. Могу залга кирейликчи, залды аштырып койдук. Залга кирип турупчу, кененгезди сүйлөшөлүк. Мына азыр суук болуп кетти жолдоштор.
Карганбек Самаковга, мурдагы премьер-министр Игорь Чудиновга, мурдагы вице-премьер-министр Искендербек Айдаралиевге жана мурдагы айыл чарба министри Арстанбек Ногоевга каршы кылмыш иши 2015 жылы май айында козголгон. Ишти карап жаткан Октябрь райондук сотунун 14 февралдагы отурумунда мамлекеттик айыптоочу айыпталуучуларга мүлкүн мамлекетке алуу менен 19 жылдан 11 жылга чейин жаза чектөөнү өтүнгөн. Аталган мурдагы мамлекеттик жана саясий ишмерлер Чүйдүн Аламүдүн районундагы Каражыгач, Байтик жана Лебединовка айылдарында 262 гектар жер тилкесин мыйзамсыз трансформациялаган деп айыпталууда. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Сиз Азаттык радиосунун кечки берилерин угуп жатасыз. Студияда Кубат Касымбеков. Эми соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлүм. Дээрлик 10 саатык сурактан кийин Жогорку Кеңештин депутаты Алмамбет Шыкмаматов Улуттук Коопсуздук комитетинин кеңсесинен чыкты. Анын тарапкерлери тосуп алышты. Атамекен фракциясы депутат Шыкмаматов өткөн жылкы конституциялык референдумга каршы чыкканы, бийликтин мыйзамсыз иштерин ачык айткан үчүн куугунтукталып жатканын билдирип келет. Башкы прокуратура Шыкмаматовго 2011 жылы эсеп палатасынын аудитор болуп турганда кызматтык автоуну сатып алуу үчүн жасалма тендер көргө аралашкан деген негизде кылмыш ишин козголгон. Жума күнү Нарын облусу акимчиликтин алдына Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Карганбек Самаковдун жактоочулары да митинг өткөрүштү. Ага 100 киши келгенин милиция айтса, уюштуруучулар 300 адам катышты деп кабарлашты. 24 февралда Сириянын Аль-Баб шаарынын четиндеги кыштакта жангечтин чабуулунан кеминде 40 киши набыт болду. Алардын 5 Түркия колдогон оппозициянын тартип сакчылары, 35 карапайым адамдар. Ирактын аскерлери Мосул шаарынын батышындагы конуштарга киргени кабарланууда. 24 февралда генерал лейтенант Сами Аль-Ариди куралдуу күчтөр Аль-Мамун районуна кирип барышканын ырастады. Азербайжан өлкөнүн оккупацияланган аймактарына бир канча рет кирген деп Европарламенттин 3 депутатына эл аралык издөө жарыялады. Сөз Люксембургдук Франке Энгел, кипрлик Елена Тиорхаус, чехиялык Яромир Штетина жөнүндө жүрүдү. Бишкектеги адам өмүрүн алган жол кырсыгына катышкан орус дипломаты Виктор Пухов ооруканага кайрылган учурда ичимдик ичкени белгилүү болгон. Бул тууралуу баш калаадагы медициналык консультативдик борбордун травматология бөлүмүнөн кабарлаштым. 23 февралга пландаган Душанбе Ташкент багытындагы учак билеттердин баары сатылганына карабастан каттам ишке ашкан жок. Бул тууралуу Душанбе аэропортунун маалымат кызматынан билдиришти. Эми эл аралык жаңылыктарга кененирээк токтолобуз. Иракта Мосул шаарын Ислам мамлекети тобунан бошотуу боюнча операциянын жаңы баскычы ийгиликтүү кетип жаткандай. Ушул жума күнгө карата өкмөттүк аскерлер өлкөнүн 2-нчи ири шаарынын батыш бөлүгүнүн чет жакасына киргени кабарланды. Толугураак Улан Алымкулов айтып берет.
Ирак армиясында контртерроризм боюнча бөлүктөргө кол башчылык кылган генерал Сами Аларитин ырастоосунда 24 февралга карата өкмөттүк күчтөр Мосулдун батыш бөлүгүнөн чет жакасындагы Алмамун районуна кире алышты. Амындан бир күн алдыда өкмөттүк аскерлери Мосулдун колдонулбай калган аэропортун Галзани деген аскерий базанын жана шаардын түштүк батышынан Тал Райан деген кыштакты ээлешкени дагы кабарланган.
Ким болбосун Даиштен качкысы келгендер болгону ак желекти гана көтөрүүлөрү керек. Мындай учурда Ирактын полициясы аларга жардам берет. Федералдык полициянын алдында азыр 3 милдет коюлуп жатат. Биринчиси аймактарды бошотуу, экинчиси бошотулган аймактарда жашоо үчүн эң зарыл нерселерди калыбына келтирүү. Полиция бекеттерин, ооруканаларды, өкмөттүк кеңселерди, мектептерди ачуу. Үчүнчүсү бошотулган аймактарда коопсуздукту камсыздоо.
Өз Ирактын өкмөтү Мосулдун батыш бөлүгүн Ислам мамлекети тобунан тасалоо операциясына киришкендигин 19 февралда жарыялаган. Андан бери расмий өкүлдөрдүн ырастоосунда 120 чакырым аймак ээленди. Эки миң он төртүнчү жылдын жайынан бери Ислам мамлекет тобу басып алган жана 1 миллиондон ашуун эли бар деп саналган Мосул шаарын бошотуу операциясы алгач былтыр 17 октябрда башталган. Анда чабуулга Ирактын өкмөттүк аскерлерден тышкары шиит кошундары, күрд автономиясынын пешмерге күчтөрү дагы киришкен. Кошмо штабтар баштаган коалициянын учактары абадан колдоо көргөзүп жаткан. Натыйжада Тигр дарыясы экиге бөлгөн Мосулдун чыгыш ыптаасы ИИМ тобунан бошотулду деп өткөн айда жарыяланган болчу. Ал эми операциянын жаңы баскычынын башталышына тушташ АКШнын коргоо министри Джеймс Мэттис Багдадка күтүүсүз сапар менен келип кеткен эле.
The Iraqi army is in the fight with the coalition supporting them with full support.
Бул урушта Ирак армиясына коалиция толугу менен колдоо көрсөтүлдү. Даишке каршы азыркы күрөш дароо эле бүтүп калбайт. Биз уруштар алдыда да боло турганын билебиз. Биз чогуу алабыз. Келечекти карай сереп салганда биз жалпы душманга каршы күрөшүп жаткан Ирак армиясы жана эли менен катарлаш турабыз.
Who are fighting this enemy.
Деген эле Метис апта башында Багдаддан сүйлөгөн чурунда Америкалык аскерий өкүлдөрүн бул жолунда Мосулда азыр Ислам мамлекети тоонун 2000 согушкери бар. Ал эми шаардын батыш бөлүгүндө жайкын калктан 750,000 турат. Мосулду алуу боюнча операциянын жаңы башчысынан улам ал жактан жайкын тургундар качып чыгып жаткан учурлар дагы кабарланууда. Улуттар уюмунун Ирак боюнча координатору качып чыгышы мүмкүндөрүн санын 400,000 чейин деп болжолдогон. Алардын эсебинде операция башталгандан бери Мосулдун ичинен 160,000 адам жер которууга барды. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Эми биз жергиликтүү кабарларды талдасак, Ош шаарынын бюджети былтыркыдан 200 миллион сомго аз бекитилгени турат. Өткөн жылы калага 1 миллиард сомдон ашык акча жумшалса, быйыл ал 800 миллион сомдун тегерегинде болот. Коомдук угууда мэрия мунун себебин айрым салыктар республикалык бюджетке которула турган менен түшүндүрүүдө, бирок адистер жергиликтүү бийлик бюджетти көбөйтүүнүн башка жолдорун табышы керектигин эскертүүдө. Толугураак Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов кеп салып берет.
Ош шаар бюджетинин долбоору жылдагыдан айырмаланып, бул жолку коомдук угууда анча талкууланган жок. Айрым бийликмент активисттерди эске албаганда, орчундуу сунуш пикир жана кызыл чеке тартыштар болбоду. Ошентсе да жергиликтүү бийликтер бир жылдык бюджеттин аки чүкүсүн чогулгандарга түшүндүрүп жатты. Ош шаардык каржы башкармалыгынын өкүлү Каныбек Абдыкадыров буларга токтолду.
2017 жылдын Ош шаарынын жергиликтүү бюджетинин долбоору быйыл 834,914,000 сомго каралып атат азыр. Анын ичинен салык кирешелери 714,850,000, салык эмес кирешелер бул 39,000,000 сомдун тегерегинде болуп атат. И андан тышкары бюджеттик мекемелердин атайын каражаттары бул 75,019,000,000 сом.
Деген менен бул сумма былтыркы бюджет долбоорунан дээрлик 200 миллион сомго аз дегенди түшүндүрөт. Өткөн жылы Ош шаар бюджети 1,34,000,000 сом болсо, быйыл бул сумма 800 миллион сомдон араң ашты. Мунун себебин бийликтер мамлекеттик алымдардан түшкөн салыктар жана административдик айыппулдар түз республикалык бюджетке которулуп кеткени менен байланыштырышты.
Өткөн жылга да өзүңүздөр жакшы билесиздер, салык кодексине өзгөртүү киргизилген. Мына ушунун негизинде 200 миллион сомго былтыркы салыштырмалы аз болуп атат. Бирок бул баягы мыйзам боюнча токтолбайган ушул акча каражаты республикалык бюджеттен 200 миллион сомго дагы колдоо көрсөтүлөт деп биз атайын каттарын көрдүк. Ош шаар бизге көрсөттү. Ушу менен толтолуп калса, демек жалпы ушул былтыркы деңгээлге чыгып атат деген ойдобуз,
деди Ош шаардык кеңешинин төрагасы Жапар Орманов. Ошол эле кезде адистер калаа бийликтери башка булактар аркылуу бюджетти көбөйтсө болоорун, бирок бул жолго коюлбай жатканын сынга алышты. Маселен, жылдан жылга үйлөр көбөйгөн менен мүлккө болгон салыктар көбөйбөй жатканы, авто токтотмолор көбөйгөнү менен андан түшкөн киреше өспөй жатканы айтылды. Интербилим коомдук уюмунун Ош филиалынын жетекчиси Гүлгакыма Масалиева буларга токтолду.
Киреше булагына деген жанагы парковкалардан 1,200,000 пландашылган болчу, бирок тилекке каршы 800,000 алып калганбыз. Бул деген таң калыштуу нерсе. Эмнеге дегенде ошондо айына парковкадан 60,000 эле киреше көргөн болобуз да, бирок бизде машиналар көп да. Чоң суроолорду жаратат. Эмне үчүн ошол жергиликтүү кирешеге келген акчалар казынага түшпөй жолдон жок болуп кетет дегенчи, эмнеге дегенде ноокаттын өзүндө эле бир айында 120,000 парковкадан топтолуп Нокат шаарына чалдын деген бул деген Ош шаарда.
Канткен күндө да бул жылкы шаар бюджетинде бар акчанын 49% социалдык маданий тармакка, 29% турак жай жана коммуналдык чарбага, 8% экономикалык маселелерге, 12% жалпы багыттагы мамлекеттик кызматтарга жана 1% жакыны коргонуу тармагына бөлүнмөй болду. Адистер ал каражаттарды максаттуу пайдалануу жагында жакшылап кароо керек дешет. Шаардык кеңештеги Бир Бол фракциясынын депутаты Алимжан Байгазаков мындай дейт.
Шаардын өнүгүүсү рост темп көрүнбөй атат да. Ошол себеп социалдык турмушка, коммуналдык чарбаларга баарына бөлүштүрүшкө туура келип атат. Эми чөнтөгүндө болгон нерсени гана бөлүштүрүшкө туура келет. Эми калганын иш чараны ушул биздин аткаруу бийлик бар шаардын, ошолор ойлонуш керек.
Бюджет долбоору эми Ош шаардык кеңешинде каралып, депутаттар тарабынан бекитилет. Алар бюджетте 6 март күнү сессияда кабыл алышканын турушат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Өткөн жылдын октябрь айында Ала Ока районунда башка динге өтүп кеткен аял кишинин сөөгүн жерге берүүдөгү чатактан кийин башка диндегилер үчүн жай бөлүү кабыргасынан коюлуп турган маселелердин бирин айланды. Жума күнү Баткенде маркумду жерге берүү үчүн жер тилкесин бөлүп берүү, анын жол жоболорун иштеп чыгуу боюнча атайын жумушчу топтун колдонмосу талкууланды. Динаячылар, укук коргоо кызматынан жергиликтүү бийлик өкүлдөрү христиандар менен баптисттерден чогулуп кийин чыңалуу чыкпасын деп сунуштарын айтып пикирлерин ортого салышты. Жыйын жүрүшүнөн кабарчыбыз Жеңиш Айдар баяндайт.
Баткен облусунун аймагында православдар менен эле мусулман динин кармагандар үчүн атайын мүрзөлөр ажыратылып, буга чейин башка диндегилер каза болсо сөөгүн жашыруу кайсыл мүрзөгө коюлат деген суроолор көтөрүлбөй келген. Башка диндегилер аймакта жок деп эле айтылып турган. Бүгүнкү жыйында чогулгандарга атайын маркумду көмүү үчүн жер ажыратып берүү боюнча жол жобо иштеп чыгууга түзүлгөн жумушчу топ кабыл алуучу эрежелердин долбоорун талкууга коюп, Баткен облусундагы христиандардын өкүлдөрүн, баптисттерден дагы башка протестанттык агымдардын өкүлдөрүнөн да жыйынга чогултуп маркумду жерге берүү маселесинин эрежелерин ортого салышты. Жумушчу топтун мүчөсү Гүлназ Исаева, бул маселе учурдун талабы болуп калды. Азыртан такташып эрежелерди бекитип албасак, дагы бир аз убакыттан кийин чоң талаштуу маселеге айланат, дейт.
Маркумду жерге берүү боюнча маселе жөнгө салуу боюнча долбоор иштелип чыгып аткан, колдонмо, орусча айтканда инструкция долбоору. Мезгилдин талабы эми акыркыдан бери орчундуу көрүнүш болгон жагдай бул ушу Ала Букада. Ага чейинде эле бул маселелер көтөрүлүп келген. Бул маселени ушу атайын бир чечим менен жөнгө салбаса, бул дагы деле болсо кийин дагы бир конфликттерди жаратуучу маселе экен.
Ушул учурда кайсыл диндин өкүлүнүн сөөгү кайсыл жерде көмүлөт, кандай шартта болот, чечилип так анык албаса, азыркы учурда башка протестанттык агымдагылардын жашы 60-80 чыгып калган. Алардын кайтыш болгондору көбөйгөн сайын маселе корчуй берет, дешет уюштуруучулар. Баткен облусунун аймагында да учурда 200 баптисттер бар экени айтылды. Облус боюнча бул жамааттын жетекчиси Эркин Юсупов алар тутунган ишенимде маркумду жерге берүү боюнча так эреже жок экенин айтып, бирок топуракка көмүлүшү керек. Эң негизгиси жаңжал талаш тартыштан алыс болуп тынчтык жолу менен чечилүүсү зарыл. Мамлекет бизди да эске алып жер ажыратып берүү боюнча талкуунун башталышы эле бизди кубандырып турат, дейт.
Мен эгерде алар кое турган болсо каршы болбойт элек.
Жол жобосу каралганбы? Кайсыл жерге коюлгула?
Мен айттым го аны, топурактан алдың, топуракка барасың, дейт. Көмүлөсүң деп айтылган бизде Кудайдын сөзүндөчү. Ушу жерге көмүлөсүң деген да ал. Ушундай эле түшүнөбүз биз аны. Көмүлгүсүң деген эмес, эми топурактан алдың, топуракка барсың деп жалпы эле айтылган ал. Бүгүн мен кубанып турбайм бул нерсе, ушул нерсе каралып аткан үчүн, тынчтыкка келип атканыбыз үчүн.
Жыйынга чогулгандар ар бир зарылчылыгы жок болгон аймакта да башка агымдагылар үчүн жер ажыратуунун зарылчылыгы жок. Кайсыл райондо же облуста талап болсо, ошол жерде бир районго же бир областта бир мүрзө үчүн жер ажыратылып берилсин деген сунуштарын айтышты. Баткен районун баш имам хатиби Нуридин Ажы Мамасабыров ар бир динге мамлекет расмий уруксат бергенден кийин алардын андан аркы ишине маселелерин чечип берүүсү зарыл. Укуктуу өлкөдө жашап тургандан кийин мамлекеттик ар бир чечимдерди биз сыйлоого тийишпиз, дейт.
Атайын уруксатын алып каттоодон өткөндөн кийин, демек мамлекет мыйзамда туура деп эсептелгенден кийин ошолордун дагы баягыдай аягына чейинки сыйынуучу жерин андан кийинки өлгөндөн кийин каза болгондон кийин жерге берилчү жерлердин баардыгын ушул мамлекет камсыз кылып бериш керек деп эсептейбиз да биз. Эми бул жерде жөндөн жөн эле баягыдай бир карапайым эл мындайча айтканда бир кылмыш жоопкерчилигине тартылып калбашы керек. Эгер мамлекет уруксат берилбеген бир агымдар болгондо эми аны ал башкача болмок.
Баткен облусунда өткөн талкууда башка дин тутунгандар үчүн облус боюнча бир мүрзө уюштуруп берүү сунушу жактырылды. Мамлекет маркумдарды жерге берүүнү бир жолго салуу үчүн жол жобону бекитип, ушул тармакта атайын кызматтарды да уюштурса деген сунуштар болду. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Сиз Азаттын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Эскерте кетебиз, биздин эфирде жаңырган баардык макала, баяндарды сайтыбыздан таба аласыз. Азаттык чекит орг сайтыбызга азыр баш баксаңыз, Жогорку Кеңештин азыркы депутаты Алмамбет Шыкмаматов жана мурдагы депутаты Карганбек Самаковду колдогон митингдер тууралуу баян башкы макала болуп турат. Ага кирип өз пикириңизди калтырсаңыз болот. Мындан сырткары күнүмдүк окуяларга байланыштуу жаңылыктар улам сайын жаңыланып тургандагы эскертип кетебиз. Биз ушун менен Азаттын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барып жатат. Толкунда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатта Кыргызстанда апрель айында муфтиди шайлоо болот. Ал кандай жол жоо менен өткөн турат?
Канча киши катталганы жана ким катталганы ачыкка чыгарылбайт. Себеби эл ичиндеги ошол түшүнбөстүктөн себебинен тигил бул тарап ба тарап болуп кетпесин деп биз муну сыр сактап турабыз.
Алда бул темага биз жана дин берүүсүндө токтолуп, Сиябан түрмөгүндө кыргыз поэзиясын англис тилине которгон акын жана котормочу Мухан Асаналиев менен маектешебиз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Бүгүн күнгө жума, 24 февраль. Эми ушул саатырга топтолгон соңку жаңылыктарды билип алсак, сөз кесиптешим Али Токтокуновто. Али,
рахмат Кубат. Дээрлик 10 сааттык сурактан кийин Жогорку Кеңештин депутаты Алмамбет Шыкмаматов Улуттук Коопсуздук комитетинин кеңсесинен чыкты. Аны тарапкерлери тосуп алышты. Шыкмаматов тарапкерлерине:
баарыңыздарга чоң рахмат. Кудай буйруса, тергөө дагы көпкө чейин болот. Мен өзүмдүн укугумду өзүмдүн күнөөмдүн жоктугу экенин мыйзам чегинде далилдейм. Ошондуктан сиздер дагы мыйзам чегинде өзүңүздүн укугуңузду коргойсуз.
Ата мекен фракциясы депутаты Шыкмаматов өткөн жылкы конституциялык реформага каршы чыкканы, бийликтин мыйзамсыз иштерин ачык айткан үчүн куугунтукталып жатканын билдирип келет. Башкы прокуратура Шыкмаматовго 2011-жылы эсеп палатасынын аудитору болуп турганда кызматтык автоунаа сатып алуу үчүн жасалма тендер өткөрүүгө аралашкан, кызмат абалынан кыянат пайдаланган деген негизде 17 февралда кылмыш ишин козгогон. Ишти Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тергеп жатат. Азаттык жеринен түз алып көрсөткөн ал видеону сайтыбыздан көрсөңүз болот. Алмамбет Шыкмаматовдун тарапташтарынын митинги Азаттык чекит орг сайтында. Бүгүн Нарын облустук акимчилиги алдында Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Карганбек Самаковдун жактоочулары митинг өткөрүштү. Ага 100 киши келгенин милиция айтса, уюштуруучулар 300 адам катышканын билдиришти. Митингдегилер Самаковду актоону талап кылышты. Буга чейин Самаковду коргоо комитети дагы түзүлгөн. Карганбек Самаковго каршы кылмыш иши 2015-жылы май айында козголгон. Мамлекеттик айыптоочулар анын мүлкүн конфискациялап 19 жылга күчөтүлгөн тартипте эркинен ажыратууну сурашкан. Самаков жана бир топ мурдагы чиновниктер Чүйдүн Ала Мүдүн районундагы Кара Жыгач Байтек Лебединовка айылдарында 262 гектар жер тилкесин мыйзамсыз трансформациялаган деп айыпталууда. Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоган март айында Орусия президенти Владимир Путин менен Москвада эки тараптуу жолугушуу өткөрөт. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков 24 февралда, Эрдоган 9-13 мартта келерин айтты. Мурдараак эки өлкөнүн маалымат каражаттары Түркия Орусиядан S-400 аттуу зениттик ракеталык комплексин сатып алуу маселесин сүйлөшүүсү ыктымалдыгын жазышкан. Ошондой эле мамилелерди өнүктүрүү, Сирия жана Ирактагы согуш, ошондой эле терроризмге каршы күрөшүү маселелери талкууланышы күтүлөт. Сирия согушунда Орусия менен Түркия карама каршы эки тарапты колдойт. Бирок 2015-жылдын ноябрында орусиялык учакты Түркия атып түшүрүп, эки өлкө араздашып кийин жарашкандан бери бул жаатта көз караштары дагы жакындоодо. Азыр эки өлкө биргелешип Сириядагы ок атышууну токтотуу режимине кепил болууда. Ирактын аскерлери Мосул шаарынын батышындагы конуштарга киргени кабарланууда. 24 февралда генерал-лейтенант Сами Аль-Ариди куралдуу күчтөр Алимамун районуна кирип барышканын билдирди. Кечээ өкмөттүк армия Мосулдун аэропортун жана Газлани аскердик базасын бир кыштакты согушкерлерден кайтарып алышканын кабарлашкан. Калаанын чыгыш бөлүгү Ислам мамлекети террордук тобунан январда бошотулган. Жоочулар Мосулду 2014-жылдын жайында басып алышкан эле. АКШ расмий өкүлдөрү шаарда дагы 2000 согушкер бар экенин айтты. Шууда Ирактагы экинчи ири калаа саналган Мосулда дагы деле 750 миңдей жайкын тургуну кала берүүдө. Аскерлер шаардын батыш ыптасында тар көчөлөргө болгондуктан оор техника менен кирип баруу кыйын болуп жатканын буга чейин айтып келишкен. Чүйдүн Дача суу айылындагылар коопсуз жерге көчүрүүнү талап кылып жатышканын айылдын тургуну Айнагүл Үсөнова Азаттык радиосуна билдирди.
Эл биздин тургундар көчүргүлө деп эле бир немеде туруп атышат. Ушул бойдон калтырып койбогула, элден чогулган акчага дивити ташкалардан деле бир экини үчтү куруп туруп ошол жака киргиздирип, болбосо жер бергиле кетебиз деп атышат.
Үсөнова учак кулаган айылдагы 230 үй учуп конуу тилкесинин маңдайында жайгашкандыктан жашоого кооптуу дейт. Буга чейин өкмөт өкүлдөрү менен жолугушууда жергиликтүүлөр башка жактан жер бөлүүнү сурашкан. Бирок кырсыктын кесепеттерин иликтеген өкмөттүк комиссиянын төрагасы биринчи вице премьер министр Мухаммед Калый Абулгазиев Сокулук жана Ала Мүдүн районунда коридорунун аймагында жер жок деген жообун кайтарган. 16 январда Манас аэропортунун жанындагы бул конушка түркиялык Боинг жүк ташуучу учагы кулап 20 ашуун үй кыйраган, кырсыктаган 39 киши наут болуп 100 ашууну жаракат алган. Бүгүн маркумдардын 40-ы. Бул кырсыкка эл арасынан чогулган жардам 90 миллион сомдон ашты. Эсеп палатасы Кыргыз Улуттук Университетинде жүргүзүлгөн текшерүүдө 10 миллион сомго жакын каражат каржылык мыйзам бузууну аныктады. Эсеп палатасы окуу жайда 2015 жылга бюджеттик атайын жана башка каражаттардын пайдаланышы боюнча аудит жүргүзгөн. Аныкталган каржылык мыйзам бузуулардын ичинен каражаттарды чыгымдоого 9,5 миллион сом кем чыккан. Мунун 3 миллионго жакыны эмгек акы катары негизсиз төлөнгөнү ачыкталган. Ашыкча жазылган карыздар 6,5 миллион сомду түзгөн. Аудиттин жыйынтыгы боюнча бардык мыйзам бузууларды жана иштеги кемчиликтерди жоюу жана аларды андан ары болтурбоо боюнча эскертүү берилген. Ушул күндөрү Жапониянын Саппоро шаарында өтүп жаткан кышкы Азия оюндарында Кыргызстандын хоккей курама командасы 3-чү беттешинде Катар өлкөсүн 7-2 эсебинде утту. Кыргыз хоккейчилери 1-чү беттешинде 18 февралда Кувейттиктерди 5-0, 21 февралда 15 эсебинде утуп алышкан. 3 оюндун жыйынтыгы менен Кыргызстан курамасы финалга жолдомо алды. Эми 26 февралда финалдык таймашта Б тайпасындагы лидер Түркмөнстан менен ойнойт. Кыргыз хоккейчилери кышкы Азия оюндарына 2-чи ирет катышууда. 2011 жылы Казакстандагы 7-чи кышкы Азия оюндарында премьер дивизиондо ойноп, 7 команданын ичинен жеңүүчү болуп, кичи 6 медалды таанган.
Ва биз кыргыз хоккейчилерине ийгилик каалайбыз. Соңку жаңылыктар менен Али Токтоконов тааныштырды. Албетте ал жаңылыктарды azat.org сайтыбыздан таба аласыз. Ошондой эле биздин социалдык түйүндөрдөгү атап айтсак, Facebook, Twitterdeki баракчабыздан дагы соңку жаңылыктарды окуп турсаңыз болорун эскертебиз. Быйыл 4 апрелде муфтият кезектеги курултайын өткөрүүнү пландаштырууда. Ал курултайда Кыргызстандын муфтии, аалымдар кеңешинин мүчөлөрү жана муфтияттын текшерүү комиссиясынын жетекчиси шайламакчы. Бирок шайлоо жакындаган сайын муфтийлик орунга жана башка кызматтарга болгон жарыш күч алганы байкалууда. Айрым коомдук ишмелер азыркы муфтий Максат Токтомошовдун муфтийлик орунга ылайык эмес экенин айтышып, анын жогорку диний билими жок экенин жар салышууда. Экспертибиз Мамитбек Мырзабаев талапкерлерди каттоо комиссиясынын мүчөсү Хабибулла Кадырбердиевке муфтийликке кимдер талапкер болду? Максатбек Токтомошовдун жогорку диний диплому чын эле жокпу? Муфти болом деген башка дин аалымдарбы барбы деген суроолор менен кайрылган эле.
2 февралда ушул аалымдар кеңешине муфтийдин ордуна ошондой эле борбордук текшерүү комиссиясына талапкерлерди кабыл алуу боюнча атайын жарыя чыкты да муфтияттан. Кандай жыйынтыктар бар, кимдер тапшырды, кандай кетип атат жумуш?
Биз аалымдар кеңеши бир добуштан курултайды 2017 жылдын 4 апрелге белгиледик. Уставка караганда азыркы учурда иштеп аткан муфтийдин дагы мөөнөтү бүтөт. Ошон менен бирге эле аалымдар кеңешинин анындагы мөөнөтү бүтөт 3 жылда. Ошон менен бирге борбордук текшерүү комиссиясынын дагы мөөнөтү бүтөт. Бардыгы кайрадан жаңыланыш керек. Анан талапкерлерди каттоо үчүн аалымдар кеңеши мүчөлөрүнөн турган 7 адамдан турган комиссия түзүлдү.
Кимдер бар алардын ичинде?
Аалымдар кеңеши мүчөлөрү бар.
Жалаң эле аалымдар кеңеши.
Бардыгы аалымдар кеңеши мүчөлөрү бар. Анын ичинен бирөө төрага болуп мекилди.
Макул. Канча киши тапшырды муфтийлик кызмат үчүн?
Бул биздин сыр бойдон калат. Канча киши катталганы жана ким катталганы ачыкка чыгарылбайт. Себеби эл ичиндеги ошол түшүнбөшүктөрдүн себебинен тигил бул тарап ма тарап болуп кетпесин деп биз муну сыр сактап турабыз. 28-инде кезектеги уламалардын жыйыны болот дагы ошондо жарыя болот. Канча адам катталганы жана кимдер катталганы баары ачыкка чыгат.
Ал эми бул катталган муфтийликке, муфтийлик кызматка талапкерлер курултайга сунулабы анда?
Каттоо бүткөндөн кийин муфтийликке катталган талапкерлерди кезектеги айылымдар кеңешинин жыйынында анын муфтийликке чындап эле татыктуубу, ылайыктуубу ошолорун талдайбыз. Талдап документтерин дагы да бир кайра бир сыйра эме кылгандан кийин тийиштүү мамлекеттик органдардын орган менен уставта ошондой жазылган макулдашылып талапкерлердин саны канча болсо дагы эгер 3 көп болсо биз 3 тандап алабыз. 3 көп болсо анан аны жогорку ошол тийиштүү мамлекеттик органдын өкүлдөрү менен макулдашкандан кийин анан аларды биз аалымдар кеңеши жабык добуш берүү аркылуу кандай өзүбүз аны келишип алабыз, жабык шайлайбыз же ачык шайлайбыз деп анан бирөөсүн тандап добуш аркылуу аны ошол курултайдын астынан дагы бир отурум кылабыз. Ошондо муфтийди биз тандап алабыз дагы курултайга алып чыгабыз, анан курултай бекитип берет.
Башкача айтканда 4-апрелде муфтий бекитилет экен.
Ооба.
Бирок ага чейин 28 дедиңизби?
28-февралда.
28-февралда тандалат экен анда.
Эгер 3 көп болсо, ошолорду талап келсе биз 3 тандап алабыз.
3 тандап аласыздар да, мамлекеттик органга, кимге, кайсы органга
сүйүштөбүз. Уставта ачык айтылган эмес, бирок ошол мамлекеттик динге тийиштүү органдардын өкүлдөрү катышат. Ошондо алар кайсыл орган экендигин биз эме кылабыз. Анан макулдашкандан кийин анан курултайдын алдынан биз добуш берүү аркылуу кандидаттардын ичинен татыктуусун тандап алып, добуш берүү аркылуу анан курултайга алып чыгабыз. Демек 28-февралдан кийин курултайдын астында алымдар кеңешинин дагы бир отуруму болот.
Ошол жерде муфтий шайланат экен анда.
Ошол учурда муфтий шайланат.
Макул, ошол мамлекеттик орган, мамлекеттик орган сиздер берген 3 талапкердин бирөөнү тандайбы же болбосо 3 тең эле жактырышы мүмкүнбү?
Бирөөнү тандашы мүмкүн, 3 тең тандашы мүмкүн.
Алардын эркинде.
Алардын эркинде. Ушул 3 тең биз жактырдык, 3 тең татыктуу экен. Андан эми силер бирөөнү тандап алгыла. Же болбосо бирөө жарабайт экен, же экөө жарабайт экен деп коюшу мүмкүн.
Акыркы мезгилде аябагандай чоң талаш жаратып жаткан маселе жөнүндө сүйлөшөлү. Кээ бир жарандык активисттер интернетке чыгышып, массалык маалымат каражаттары аркылуу азыркы муфтий Максат Ажынын ошол муфтийликке татыктуу эмес экендигин, себеби уставта жазылгандай Максат Ажынын жогорку диний билиминин жок экендигин айтып чыгышты да. Буга кандай деп комментарий берет элеңиз?
Туура, муфтийликке талапкер болгон адамдан талап кылынган нерсенин критерийлердин бири диний жактан да, светский жактан да жогорку билимдүү болуусу керек делинген. Максат Ажы Токтомушев баарыбызга белгилүү Пакистан өлкөсүндө Мадрасатул Арабия деген медреседе билим алып келген. Анын билими жогорку эмес деген кээ бир адамдардын колунда жүргөн маалыматты Пакистан өлкөсүнүн мамлекеттик кызматындагылардан маалымат алыптыр. Муну мындай түшүнүш керек деп ойлойм. Бизде бир университет бар, анан 7-8 институт бар. Бул ушул окуу жайларды бүткөндө биз муфтият аларды жогорку билимдүү деп тааныйбыз биз. А бирок ошол биздин жогорку окуу жай делинген окуу жайлардын дипломун мамлекет тааныбайт, жогорку деп тааныбайт жана башка мамлекеттерде тааныбайт. Балким ал маалымат ошол Пакистан өлкөсүнүн өкмөтүнүн тарабынан берилген маалымат болушу мүмкүн. А бирок Пакистан өлкөсүнүн муфтияты ал медресени жогорку деп тааныйт.
Кайсыл диний окуу жайы жогорку же жогорку эмес экендигин сиздер аныктайт экенсиздер да анда?
Ооба, каттоо комиссиясында ошолорду карайбыз, анан андагы алымдар кеңешине дагы талкуу кылабыз өзүбүз.
Алымдар кеңеши дагы мисалы сиздердин айткан нерсени ооба же жок деши мүмкүн экен анда.
Ооба.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүнү угуп жатасыздар. Бүгүн биз жакынкы арада өтүлүүчү муфтийди шайлоо иш аракеттери жөнүндө кеп кылып жатабыз. Бүгүнкү биздин студиябыздын коногу ошол талапкерлерди каттоо комиссиясынын мүчөсү Хабибулла Кадырбердиев болууда. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Алымдар кеңешинин мүчөлүгүнө талапкерлер курултайга кандай сунулат, ким тарабынан сунулат?
Биз бүгүнкү күндө ошол экинчи өзүңүзгө маалым болгондой 2-февралдан тарта алымдар кеңешинин мүчөлүгүнө, алымдар кеңешинин 6 чакырылышынын мүчөлүгүнө талапкерлерди каттап атабыз. 21 мандаттан турат. Биз экиден ошол 28-февралдагы алымдар кеңешинин кезектеги отурумунда ошол алымдар жаңы түзүлүш алымдар кеңешинин курамын тандоо үчүн аттестация комиссияны түзөбүз.
Анда муфтийди шайлоодо аттестациялык кеңештин комиссиянын кызматын алымдар кеңеши аткарат экен. Ал эми алымдар кеңешинин мүчөлөрүн тандоо үчүн
комиссия түзүлөт. Балким ошол аттестациялык комиссия деле муфтийликке талапкерлердин саны көбөйсө аларды деле аттестация кылуусу мүмкүн.
А бул нерсе уставта даана жазылган эмеспи?
Азыр анан ошол комиссия түзүлгөндөн кийин алымдар кеңешинин мүчөлүгүнө талапкер болгон адамдарды аттестациялоо күнү белгиленет. Аларды аттестациялайбыз дагы эң жогорку бал алган ошол тийиштүү мандатка да эң жогорку бал алгандарды Биз даярдап курултай калып чыгарып салат. Анан курултай бекитип берет.
Баалоону?
Баалоону.
Аттестациялык комиссия өзү берет.
Комиссия өзү берет, ооба.
Аттестациялык комиссияны алымдар кеңеши тандайт.
Аттестациялык комиссиянын курамын алымдар кеңеши түзөт.
Аттестациялык ошол кеңешке кимдер кире алат?
Эми аны жыйында талкууланат, алымдар кеңеши мүчөлөрү да кире алат. Алымдар кеңешинин мүчөсү эмес деле кире алат. Кыскасы, алымдар кеңешинин жыйынында бул нерсе ошол жерде чечилет.
Борбордук текшерүү комиссиясы деген бар, көзөмөл комиссиясынын ролун аткарат да, туурабы? Комиссиянын жетекчиси кандай шайланат?
Булардыр аттестацияланат. Борбордук текшерүү комиссиясынын төрагалыгына тарапкер болгон адамдын критерийинде ханафи мазхабын, матуриди акыйдасын, фикх хадис акыйда маселелерин терең эмес, жеткиликтүү деңгээлде билүүсү шарт делинген критерий бар. Булар да аттестациядан өтөт. Булардын дагы эң жогорку бал алганы төрагалык кызматка дайындалат.
Макул, дагы бир суроо мени көптөн бери ойлондурган маселе. Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгынын эң жогорку органы болуп бул курултай эсептелинет, туурабы? Курултай кимдерден түзүлөт? Курултай делегаттардан түзүлөт.
Ооба.
Делегаттар аймактардан келет.
Ооба.
Ал эми делегаттарды ким тандайт?
Делегаттарды муфтият жер жерлерде кажаттарга буйрук берет делегат жоголтуу үчүн, анан жер жерлерде ошол областарда, райондордо чогулуштар өткөрүлүп, ошол жерде чогулуштарга катышуучулардын добушу менен делегаттар шайланып, алар курултайга келет.
Ким катыша алат?
Ошол дин тармагында иштегендер, ошондой эле мамлекеттик кызматта иштегендер деле катышса болот.
Алар деле мамлекеттик кызматта иштегендер деле анда делегат катары келе алат экен анда.
Келе алат, ооба.
Ал эми
чогулуштун токтому менен бекитилсе, делегат болсо алар келе алат.
Макул, имамдар сөзсүз делегат болуп келет деген шарт барбы?
Жок, андай эле шарт жок.
А мамлекеттин азыркы учурдагы бул шайлоого болгон даярдыкка көз карашы кандай?
Мамлекет кандай десек эми тынч өтсүн дейт, мусулмандардын билимдиги ыдырабасын, жакшы болсун деген бир насааттарын берип көзөмөлдөп турушат. Жакшы эле көз караш.
Мамлекет азыркы учурда белгилүү бир талапкерди же талапкерлерди колдогону барбы? Колдоп атабы?
Аны билбейт экен. Биз комиссия андан кабарыбыз жок, андай деле жок.
Комиссияда 5 киши барсыздар, э?
7 киши барбыз.
7 киши барсыздар, э? Добуш берүү маселеси барбы силерде? Мисалы талапкерлерди каттоо, каттабоо маселесинде кайсы пикирлер болуп калса кантип чечесиздер?
Анда ошол комиссия өзүбүз чогулабыз, чогулуп туруп добуш берүү аркылуу чечебиз аны.
Көпчүлүк добуш менен
калабыз. Ооба, көпчүлүк добуш менен калабыз.
Сиздер Азаттыктан биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Берүүдө жакындап келе жаткан муфтияттагы шайлоолор жөнүндө сөз болду. Экспертибиз Мамлекетбек Мырзабаев муфтийликке, Аалымдар кеңешине жана муфтияттын текшерүүчү комиссиясына талапкерлерди каттоо комиссиясынын мүчөсү Хабибулла Кадырбердиев менен маектешти. Сиз Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлү. Дээлик 10 сааттык сурактан кийин Жогорку Кеңештин депутаты Алмамбет Шыкмаматов Улуттук Коопсуздук Комитетинин кеңсесинен чыкты. Аны тарапкерлери тосуп алышты. Жума күнү Нарын облустук акимчиликтин алдына Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Карганбек Самаковдун жактоочулары митинг өткөрүштү. Ага 100 киши келгенин милиция айтса, уюштуруучулар 300 адам катышканын билдиришти. Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоган марттын аягында Орусия президенти Владимир Путин менен Москвада эки тараптуу жолугуш өткөрөт. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков 24 февралда Эрдоган 9-10 мартта келерин ырастады. Ирактын аскерлери Мосул шаарынын батышындагы конуштарга киргени кабарланууда. 24 февралда генерал лейтенант Сами Аль Ариди куралдуу күчтөр Аль Мамун районуна кирип барышканын билдирди. Ал ортодо дача суулуктар коопсуз жерге көчүрүүнү талап кылып жатышканын айыл тургуну Айнагүл Үсенова Азаттык радиосуна билдирди. Ушул күндөрү Жапониянын Саппоро шаарында өтүп жаткан кышкы Азия оюндарында Кыргызстандын хоккей курама командасы 3-чү беттешинде Катарды утуп алды. Эми кезек сыябан берүүсүндө акын жана котормочу Муккан Асаналиев кыргыз поэзиясын англис тилине которгон тажрыйбалуу адабиятчылардын бири. Ал чыгармачылыгында 80 жакын кыргыз акындын ырларын англис тилине, англис тилдүү 10 ашык акындын ырларын кыргыз тилине которгону менен белгилүү. Ушул тапта Бексултан Жакиевдин Манас китебин англис тилине которуп жаткан экен. Котормочулукту кыргызды дүйнөгө таанытууга кудуреттүү өнөр деп эсептеген автор менен сыябан маектен Бурулкан Турдубек кызы курду.
Сиз ушул чет тили мугалим болуп турсуз, спорт кызматкери экенсиз, тренер болуп турсуз. тилмеч дагы болуп турсуз, көп жумуштарда иштеп турсуз. Бирок сиздин атыңыз көбүрөөк котормочу катары белгилүү да адабий чөйрөгө. Котормочулук эрмекпи же болбосо бул сиз үчүн өнөрбү?
Мурун мен Байрандын окуп жүргөндө ырларын окуп ушунчалык жакшы көрүп, анан ошону кыргызчага которгом да. Мисалы үчүн бир күнү Байрандын бир немесин которуп көрдүм. Ат тең десең, өпсөм жал жал көзүңдөн, миң бир жолу чыргалымды өчүргөн рахатка берип кое беринди, башым өп өткөрмөкмүн өмүрдү, көңүлүмдү куштар кылдың дегдеттиң, бери тартып улам өбө бермекмин. Биз биргебиз коштошууну айтпасыр өппөй турганбы? Жок таптакырды билеп белгисин. Муну эмне деген? Кийинчерээк бул мага өнөр болуп калды. Өзүм ыр жазам, бирок ошол өзүмдүн чыгармачылыгыман кетип алыстап кете албайдым да котормодон. Ошол мен эми орусчага котором, орусчадан кыргызчага котором, англисчага котором, англисчадан кыргызчага котором, орусчага котором, ушундай кылып үч тилде иштей берем да.
Эми негизи башка тилден которгон көп эле. Орус тилинен которушат, англис тилден, азыр чыгыш поэзиясын которуп жүрүшөт, фарси, араб тилдеринен, болбосо япон тилинен, кытай тилинен которуп жүрүшөт. Тиги Сагын Акматбекова деген акыныбыз ушул чыгыш поэзиясын ошол өз тилинен которгонго аракет кылган дагы акындардын бири да. Бирок ошол кыргыз тилинен башка тилге которуу бул кыргыз адабиятында өтө сейрек жолугат. Анан салыштыра турган авторлор азыраак да. Ушундай жагдайды окурмандар кантип баалап атышат?
Эми мен которгон китептердин көпчүлүгү ошол чет тилдерди окуп жаткан студенттерге арналган да. Мына армяндар мындан 2000 жыл мурун өз тилдеринен башка тилдерге которуп, же болбосо башка тилден өз тилине которгон эл да. Анан эми биз мынакей 21-жыл кылым болду, ошондон 2000 ашык жыл өтүп кетип баратат. Мына эми гана баштап атабыз башка тилдерге которуп. Биздин элдин жазуучуларын башка элдерге таанытуу азыр аябагандай керек да. Анткени кыргыз эли бар экенин билбеген өлкөлөр бар. Чыңгызды айтсаң айтчу эле, билебиз кыргыз деп. Анан мен 78 акынды, биздин акындарды англис тилине котордум эле. Мен бир жагына кыргыз тилин бердим, экинчи жагына англис тилин бердим. Мен корккон жокмун, эртеңки күнү бул ката экен деп анан бирдеме деп айтат экен деп. Мен ката болсо табышсын, ошондон үйрөнүшсүн биздин келечек муундарыбыз. Анткени азыр уже англис тилине которуп жаткан жаштарыбыз бар, Кудайга шүгүр. Мына ошон үчүн которулуп атат да.
Кимдер окурмандар? Билесизби кимдер окуп атканын?
Билем. Мисалы үчүн мен Шотландиядан кат алдым. Мен китептеримди чыгарганда эч качан саткан жокмун. Аларды мен посольстволорго бердим, 100-200 кылып туруп, мына таратып койгула элиңерге деп. 2010-жылы Шотландиядан эме келди, отзыв. Шундай жакшы которулуптур. Өзгөчө бир үчүрдү көрсөткөн да, Жалил Садыктын ырын дагы экөөнүкүн унутуп калдым. Сиздин которумуңуз бул англис тилинде сүйлөгөн элдин арасынан окурман табарына мен ишенем деп жакшы мактап жазылган.
Сиз чоң акындар менен жолугушуп, бир ушу талкуулап, котормолоруңузду талкуулап көрдүңүзбү? Чет тилди, англис тилдүү акындар же болбосо адабиятчылар менен?
Жок, мен эч ким жолуктар элекмин. Бирок мен бул китебимди американский университетте бир талкуу болгон да ушул жөнүндө.
Кайсы китеп жөнүндө айтып атасыз?
Жанагы кыргыз поэзиясы англис тилинде деген китеп. Ошондо көпчүлүк аябай жакшы мындай отзывот этишти. Анан тиги мага ошол жактан отзыв да жазып беришкен.
Сиз андан тышкары дагы кыргыз тилине англис тилинен которосуз.
Ооба.
Байран сыяктуу бир чоң
ооба тиги
таланттардын которуп жүрөсүз.
Кыргыз тилине которгондор бар. Ооба,
кыргыз түз которосуз.
Ооба, түз которосуз.
Эми бул кандай бааланат? Адатта бизде китебиң сатыкка коюлду беле өтүп атабы деген нерсе менен бир ченелет экен. Андан тышкары окурман менен автордун ортосунда карым катыштан ченелет экен да. Сиз кантип ченеп өзүңүздү мындай таанып атасыз да?
Ырларымды көпчүлүгү жана акындар окуйт да, алардын баасы жакшы. Мен ошого эле шүгүр кылып кудурет алам да. Мисалы үчүн мен жакында Перевердиндин ырларын котордум орус тилинен кыргыз тилине, аябай жогору баа беришти. Башка акындар, мына ошондон эле мен өзүм өзүм ыраазы болом да.
Сагын Акматбекова өткөндө айтып атпайбы, ушу сендей мыкты котормочу бааланбай жүрөт деп. Эмнени айткысы келгенин билбейм, бирок сиз өзүңүз кандай айтасыз?
Мен эч качан сыйлык үчүн иштебейм да. Ден соолугум болсо болду. Мен көп жерде болдум, көп өлкөдө болгон. Элди эмне белгилүү кылат башка элдерге? Спорт, мына чыгармачылык, башка эч нерсе жок.
жетишкен экономикабыз болбогондон биз кайка барабыз? Өкмөттөн ойлош керек, ушул мына спортмендерге эмнеси керек, ушул чыгармачыл адамдарды колдош керек. Ушул өмүр бою китептен башка жазгандан башка эчтекеси жок. Же болбосо ушул маданиятта, культурада иштеп жүргөн адамда башка эчтекеси жок болгондон кийин ушулардын жана кошумча пенсиясынын кошумчасын алып койгон ушуган болсун. Мына мисалы үчүн биздин президент деле өзү чыгармачыл адам, ушуну жасабай койсо болмок.
Урматтуу каарман, сиз Азаттыктын саябан берүүсүнүн кезектеги чыгарылышын угуп жатасыз. Бүгүнкү маектешибиз акын жана котормочу Мукан Асаналиев. Кээ бир замандаштарыңыз сиздин айтып жүрүшөт да, ушул Мукан аябай жакшы жазчу эле ырды, поэзияны мыкты таанып, мыкты жазчу эле, ушул таштап койду деп. Эмне үчүн таштап койдуңуз?
Таштаган жокмун, жазып келе атам, бирок мындай экен да. Мынага кирип кеткенден кийин чыга албайт экенсиң. Окуп жүргөндө которчумун. Мына азыр мен жети акынды которуп атам. Сагын Акматбекованы, Акбар Ыскуловду, Төлөгөн Мамеевди, Анатай Өмүрканты, Эгенберди Эрматовду, Шайлыбек Дүйшөевди, анан азыр Урманбетовду Кыялбек. Бул беш болгон Эгенбердин демилгеси эле, ошол ошо боюнча мурун беш болду, жанан кийин экини кошту. Ошону ошо жети акындан 15 ыр алып, ошону орус тилине анан англис тилине которуп атам да. Мен азыр эми үчөөнү бүттүм.
Бул долбоор турбайбы атайын да?
Ооба, анан эми Кудай буюрса, мага чейин болсо ийин жылга чейин бүтөм, анан мен жөнөкөй эле чыгарып жибербейм. Мисалы үчүн мен
рецензия кылдырасыңыз, э?
Обязательно. Мен мисалы үчүн англисчесин тиякта тааныш адамдарым бар да, Америкада. Аларга жиберем, мага кара кылама муну. Мен уят болбойм, жакшылап карап, жакшылап.
Алар баягы кесипкөй котормочулар.
Ооба да. Анан алар мугалимдер, ыр жазып жүргөндөр, партнер чалым бар, ошол Холик деген. Ошол ушундай акын жазып жүргөн адамдарга көрсөтүп жиберет да кайра. Ошол англис тилинде сүйлөгөн адамдар өздөрү редакторизит берип аткандан кийин эме жок да. Анан орус тилде эле ошондой кылам, мен орусчасын мына котором, баарын көрсөтүп алам да, анан карагылачы бирсе да.
Муну эми ким каржылайт? Негизи эле каражат да бардыгы.
Бардыгы каражат, айбу адамдар бар экен жакшы.
Мукан мырза, иликтөөлөргө караганда, социологиялык иликтөөлөргө караганда Кыргызстан дүйнөдөгү эмне аз окуган өлкөлөрдүн катарына кирет экен да. Биз эми адатта ушинтип таратып жүрбөйбүз, кайсы жерде иштесек, жогорку окуу жерлери аркылуу, мектептер аркылуу же башка бир чөйрөлөр аркылуу. Бирок ушул окуп атабы эл? Кандай дейсиз? Негизи жалпы эле айтып атам да, кыргыз коомчулугу мындай окуганга ынтызарлыгы барбы же?
Интернет пайда болгондон бери жаштар аз окуп калды да китепти. Мурун кудай эмес. Мисалы үчүн биз күнү түнү менен жатып алып окучу элек. Эне атабыз урушканга чейин анан окучубуз, кээде сабакка барбай калып да окучубуз биз, китеп жакшы китеп болгондо. Азыркы балдар андай эмес го. Бандеренко мага айтты эле, интернетке салып салалы деп. Анан ошого барып эметкенде деле убактым жок. Башым көтөрбөй эле иштей берем да, жети акынды бүтүрсөм анан Манасты которуп атам. Бексултан Жакиевдин Манасын англис тилине которуп атам. Анткени Уолтер Мей которгон экен, анда көп нерселер бар да, туура эмес, мындай сопадение аз. Ошону бүтүрсөм анан мен ойлойм, мен кыргыз адабиятына бир топ бир салым кийгиздим го деп. Все-таки Манасты ошол кичинекей болсо дагы чыгарып берсем Кудай деп. Ошонун жакшы деңгээлде которулуп калса, тарап кетсе, мисалы үчүн көп Манас дегенди уккандар көп, мисалы үчүн чет өлкөдө эле ал ошол окуп чыкса, анан пайдасы тийип калабы деп.
Негизи кыргыз адабиятында котормо өнөрүнүн бүгүнкү акыбалы кандай? Сиз кандай баа берет эмеңиз?
Кудайдын кулагы сүйүнсүн, азыр ушул англис тилине которгон балдар пайда болушту.
Демек суроо талап бар.
Бар да, конечно. Анан ошолор которуп атат. Мисалы үчүн Манас университетинде иштеген Алтынай деген келин бар, ошол Сүйүнбай Эралиевдин Ак мөөрүн англис тилине которуп чыкты. Чыкты уже китеп болуп. Бул чоң нерсе да, айланайын. Анда возможно катасы болушу мүмкүн, жакшы жактары болушу мүмкүн, бирок ошол демилгендин өзү жакшы. Эртеңки күнү немис тилине которуп чыгып калса, түрк тилине которуп чыгып калса биздин чыгармачыл адамдарыбыз кеңирирээк белгилүү болуп калат да башка элдердин арасында. Кыргызда ушундай акын бар, кыргызда ушундай жазуучу бар деген. Бул биздин ошол максат менен гана которуп эметип атабыз, элди башка жерге белгилүү кылыш үчүн да. Мен жакпаса которо албайм. А кээ бирөөлөр берет, карап отурсаң эчтеке жок, айлам жок, анда эле которот экенсиң.
Эмне үчүн которосуз да, жакпагансыз?
Мисалы үчүн сиз иштейсиз бул жерде, айлык аласыз. Менде эчтеке жок да. Жумуш жок.
Которуп бери, акча төлөйм десе которуп бересиз.
Айла жок да,
котортом деп акча төлөп ушу көп акча короткондор көппү?
Бар.
Акча аркылуу атын чыгарып кылса, өнөрүн көрсөткүсү келгендер.
Андайды көп албайм мен, мисалы үчүн.
Анда сизге чоң рахмат, дээ соо.
Акын жана котормочу, кыргыз поэзиясын англис тилине которгон тажрыйбалуу адабиятчылардын бири Мукан Асаналиев Азатка маек курду. Аны менен кесиптешим Урулкан Турдубек кызы маектешти эскерте кетсек, автор учурда Бийик Султан Жакиевдин Манас китебин англис тилине которуп жаткан экен. Биз ушу менен Азаттык радиосунун кечки берүүсүн соңуна чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып бардым. Аман туруңуздар.